Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja qendrore në Prag me ju në 30 minuta dëgjues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Reagon veriu i Kosovës ndaj marrëveshjes për drejtësi të arritur në Bruksel. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane kërkon që programi qeverisës të ketë pakun e lehtësirave fiskale. Shfaqen dyshimet e para për implementimin e marrëveshjes së paqes në Ukrainë. Dhunda i shitve në Pakistan, së paku 19 të vrarë nga një sulm në xhami. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet nga Kosova. Marrëveshja për drejtësi ndërmjet kryeministrit të vendit Isa Mustafa dhe kryeministrit serb Aleksandar Vučić është pritur në mënyra të ndryshme në veriun e Kosovës. Avokati serb Ljubomir Pantić vlerëson se marrëveshja fillimisht është parë si e pafavorshme, por megjithatë ka elemente mjaft pozitive, sikur është edhe njësia e gjykatës së apelit. Politikani serb nga veriu i Kosovës Marko Jakšić ka thënë se me këtë marrëveshje Beogradi ja ka dorëzuar elementet e shtetit Prishtinës, ndjeki materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bazuar në marrëveshjen e arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për drejtësi në veriun e Kosovës, do të formohet gjykata themelore dhe zyrja për prokurorinë themelore, të cilat vendimet e tyre do t'i sjellin duke u bazuar në ligjet e Kosovës. Në tekstin e marrëveshjes, i cili është bërë publik në mediat e Kosovës, thuhet se për gjykatën themelore në Mitrovic do të jenë në dispozicion disa objekte dhe se do të ekzistojnë katër departamente të gjykatës themelore në Zuin, Potok, Leposavić, Vushtrri dhe Skënderaj. Kryetari i gjykatës themelore, sipas ligjeve të Kosovës, do të vendosë ku do të zhvillohet procesi i caktuar gjyqësor, ndërkësh në prokurori lëndët do të shpërndahen sipas ekspertizës, specializimit, angazhimit personal dhe njohurive të zonës lokale. Gjykata themelore do ta ketë njësinë e gjykatës së apelit në Mitrovic, të përbërë nga 5 gjykatës serbe dhe 2 gjykatës shqiptare, si dhe departamentin për krime të rënda për tërë regionin e Mitrovicës, që do të përfaqësohet nga 4 gjykatës. Ky do të jetë pjesë e departamentit të përgjithshëm që do të trajtojë të gjitha veprat penale për Mitrovicën e Jugut dhe të Veriut, si dhe Zveçanin. Gjithashtu në objektin e gjykatës themelore do të jetë edhe departamenti për të miturit për gjithë regionin e Mitrovicës. Në kuadër të gjykatës në të Mitrovicës, marrëveshja parashë nga dy gjykatës serb dhe 7 antar serb të administratës në Zubin Potok dhe në Leposavić. Në gjykatën themelore në Mitrovic do të punojnë 9 prokurorë shqiptarë dhe 9 serbë, të cilët do të kenë nga 24 antar të personelit administrativ. Kryetari i gjykatës themelore do të jetë serb nga Mitrovica e Veriut, ndërkaq prokurori kryesor do të jetë shqiptar i Kosovës. Përderisa përfaqësuesit e prokurorisë publike dhe gjykatës në Mitrovicën e Veriut, të cilët deri më tash kanë punuar sipas ligjeve të Serbisë, kanë theksuar se lidhur me atë që parashë marrveshja për drejtësinë, do të flasin vetëm pas fillimit të zbatimit të kësaj marrveshje. Avokati Ljubomir Pantić i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se fillimisht e ka parë marrveshjen si të pafavorshme. Ai ka shtuar se megjithatë marrveshja në Bruksel ka mjaft elemente pozitive, të cilat janë mjaft domethënëse për popullatën serbe në këtë hapësirë. Pantić thotë se element pozitiv është njësia e gjykatës së apelit.
Drugi stepen će se žalbeni postupak također raditi ovde na ovom području, što je dobro, mnogo bolje nego da bude izmešten u Prištinu.
Kjo nën kupton se procesi ankimeve shkalla e dytë do të zhvillohet te ne, gjë që është shumë më mirë se sa të bartet në gjykatën e apelit në Prishtinë. Megjithatë, më duhet të them se ne këtu deri më tash kemi qenë në një sistem gjysmë juridik dhe është thënë edhe më herët se më mirë çfarë do gjykatë se sa të mos ketë fare. Kështu që mendoj se do të ketë ndonjë efekt pozitiv me vetë fakt se qytetarët tani do të kenë qasje edhe në gjykatë edhe në drejtësi, edhe pse ne kemi dëshiruar krejtësisht diçka tjetër, megjithatë mendoj se ky është një hap përpara, ka theksuar avokati Pantić. Në anën tjetër, politikani serb Marko Jakšić, i cili i takon taborit të kundërshtuesve që serbët të jenë pjesë e institucioneve të Kosovës, ka theksuar se me marrëveshjen për drejtësi në veri kryeministri serb Aleksandar Vučić e ka shembur sistemin e drejtësisë të shtetit të Serbisë dhe se serbët e veriut të Kosovës sipas tij ndjehen të tradhtuar.
Postoje dva bitna elementa državnosti da bi jedna država mogla da funkcioniše. To je pre svega policija, onda sudstvo.
Ekzistojnë dy elemente domethënëse të shtetësisë në mënyrë që të funksionojë një shtet. Këto janë gjyqësia dhe policia. Fatkeqësisht Beogradia ka dorëzuar policinë dhe gjyqësinë Prishtinës, me çka ka hequr dorë nga çfarëdo elementi i shtetësisë në këtë hapësirë. Kjo paraqet shkelje drastike të kushtetutës së Serbisë, ka thënë Jakšić. Ndryshe qytetarët e veriut të Kosovës e kanë pritur në mënyra të ndryshme marrëveshjen për drejtësinë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ljubiša Novaković nga Mitrovica e Veriut thotë se është i zhgënjur me marrëveshjen e arritur në Bruksel.
Sporazum bio formulisë ka nedorëçen i ka veleizdrej.
Marrëveshjen do ta formuloja si të paplot dhe si tradhti të lartë. Institucionet e Kosovës po i arrin qëllimet e tyre dhe po e realizojnë atë që kanë dashur. Nëse ne i pranojmë ligjet e Kosovës dhe të zhvillohen proceset sipas ligjeve dhe kushtetutës së tyre, ne jemi humbës, tha Novaković. Por ndryshe mendon një qytetar serb tjetër, Miloš Bošković nga Mitrovica e Veriut. Ai e sheh marrëveshjen për drejtësinë si një sukses të madh.
Imaćemo dosta sudija, dosta imaćemo i tužioca. U odnosu na prethodni period,
do të kemi mjaft gjykatës dhe prokuror në krahasim me periudhën e kaluar. Unë mbaj mend se shumë më parë, para Miloševićit, kur shqiptarët i kanë pasur gjykatat, ka qenë diferenca 20 shqiptar dhe një serb. Tashmë është ndryshe dhe kjo është gjë e mirë dhe faktikisht është goditje. Ndërkat sa përket ligjeve, ne jemi në teritorin e Kosovës dhe Serbia është pajtuar me këtë. Shumica prej nesh i kanë pranuar dokumentet e Kosovës dhe nuk ka asnjë problem. Ne edhe më parë kemi jetuar ngjashëm, theksoi Bošković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dialogu me Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave është një nga prioritetet kryesore afatshkurtra për qeverinë e Kosovës, e cila mbetet e përkushtuar për të mbyllur këtë kapitull në afatin sa më të shpejtë të mundur, ka thënë sot kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në mbledhjen e Komitetit Drejtues për liberalizimin e vizave. Ai ka theksuar se përkundër angazhimit, përkushtimit dhe përparimit në adresimin e kërkesave që dalin nga të gjitha bllokët e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave, qytetarët e Kosovës ende nuk mund të lëvizin lirshëm në shtetet e zonës Schengen dhe ata ballafaqohen me procedura të tepërta dhe byrokratike për të pajisur me viza Schengen. Programi i qeverisës së Kosovës do të duhej të përmban një pako të lehtësirave fiskale. Besoj që e kemi kuptuar shumë mirë se nuk ka zhvillim ekonomik pa fuqizim të sektorit të prodhimit në vend, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Intervistën me zotin Zeka e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, qeveria e Kosovës ka filluar qeverisjen e vendit pa një strategji zhvillimore. Por si shton ata me një program qeverisës i cili pritet të aprovohet së shpejti? A janë konsultuar shoqatat ekonomike për përpilimin e këtij programi?
Çfarë mund të them që në fillim është se nuk ka pasur koordinim ose konsultim gjithë përfshirës me gjitha palët e interesit, përfshirë këtu jo vetëm asociacionet e biznesit, por përfshirë edhe organizatat e tjera të shoqërisë civile, cilat do të mund të japin një kontribut shumë të vlefshëm në përpilimin e një programi i cili jo se do të ishte thjesht i mirë, e pastaj të ishte e vështirë se si do definohej kjo e mirë, por të ishte i qëndrueshëm edhe të mund të rezistonte natyrisht edhe kohës edhe ndryshimeve të mundshme në ambientin ekonomik përgjithësi. Pra nuk ka pas një konsultim tillë gjithpërfshirës, ka pas ndoshta takime të fragmentuara ose takime individuale, cilat natyrisht nuk mund t'i mohojnë, por që natyrisht edhe mundësia e jon për ta dhënë kontributin e duhur për një program sa më gjithpërfshirës nuk ka qenë më e mira e mundshme. Unë besoj fuqishëm se duhet të ketë një koordinim të tillë para sjelljes së programit të qeverisë në formën finale dhe para se i njëjti t'i prezantohet deputetëve, qoftë edhe për miratim.
Për një rrimkëmbje ekonomike të vendit, cila do të duhej të ishin pikat kyçe të këtij programi.
Ajo çfarë do duhet përmbante ky program përfundimisht është një pakë të lehtësirave fiskale, cila do të mundësonin fuqizimin e sektorit të prodhimtarisë në vend dhe do të mundësonin futjen e investimeve të reja, jo vetëm të huaja, por edhe rritjen e investimeve vendore. Kemi pa ditët e fundit ndoshta edhe të ndem të kompanive vendore prodhuese që të bartin operacionet e tyre, të bartin makineritë, gjithë prodhimin e tyre në vendet e rajonit, cila tashmë ofrojnë lehtësira shumë më të mira dhe më tërheqëse ose për sektorin privat. Pra kjo është ajo para çfarë duhet të ndodhë. Kemi një vendim të vlefshëm të qeverisë së kaluar të prillit të vitit 2014, i cili parashë lehtësira fiskale për investime të reja. Ai është dashur se natyrisht mbështetet me ndryshimet ligjore të ligjeve tatimore, ligjit për të ardhurat inkorporata dhe ligjit të tatimit mbi vlerën e shtuar, i cili do të mundësonte implementimin e këtyre lehtësirave fiskale në teren. Tashmë po punohet në ndryshimin e këtyre ligjeve, po që jemi vonë për një vit, edhe në të njëjtën kohë kemi edhe një ligj tjetër për mallrat e liruara nga detyrimet doganore, ka aty një nën 3 i cili parashë lirimin e makinerive të importuara nga detyrimet doganore, po që po ashtu për të që ashtu që të mund funksionalizohet ose që të mund fuqizohet ky nën, është dashur cilët një udhëzim administrativ i cili për më shumë se një vit nuk është kryer nga Ministria e Mëparshme e Financave ose nga Qeveria e Kosovës, edhe që nuk kemi pa ndoshta as edhe një veprim konkret që të funksionalizohet ky udhëzim administrativ që do të mundson të importimin e makinerive në vendin tonë pa u nënshtruar detyrimeve doganore. Po flasim për disa lehtësira të cilat mund të kenë natyrisht kanë ndikim në buxhetin e vendit, po ndikimet ose efektet janë negative në buxhetin e vendit janë afatshkurtra nëse krahasohen me benefitet afatgjata të cilat do të silleshen nga rritja e bazës prodhuese në vend, nga krijimi i vendeve të reja të punës e gjithçka tjetër.
Investimet e huaja ishin parë si mundësi e mirë për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Megjithatë, nga viti në vit këto investime kanë shënuar rënje. Si të bëhet tërheqja e këtyre investitorëve potencial?
Në çfarë duhet është ndryshimi i qasjes, edhe një sistemi ndoshta një mikpritje, një koçirlëk më i mirë institucioneve të vendit karshi investitorëve tuaj që nuk i kemi parë viteve të kaluara. Natyrisht që ka vizita të shpeshta, ka interesime të investitorëve jo vetëm amerikan, por investitorëve tjerë perëndimor që vijnë në Kosovë, kontaktet të tyre me zyrtarët natyrisht nuk janë të duhura, janë kontakte cilat nuk rezultojnë ose nuk arrim që t'i bindim që Kosova ofron kushte të favorshme për investimet e tyre. Pra duhet ndryshoj kjo çështje, ata duhet ta ndjejnë veten se janë të mirëpritur në vendin tonë. Kemi pa diçka të tillë në vendet të rajonit, kanë qenë kryeministrat, kanë qenë pse jo edhe presidentët e vendit, cilët kanë dalur t'i presin nëpër pikat kufitare, nëpër aeroportin këta investitorë tuaj, edhe natyrisht kanë bërë rolin e një koçiri jashtëzakonisht është mirë që pastaj edhe tentimi për investim ka rezultuar. Duhet vazhdohet edhe me promovimin e Kosovës sërish në për destinacionin cilat ndodhen investitorë që kanë potencial për investim. Kjo do të thotë jo ndoshta në vendet e Azis, siç ka ndodhur viteve të kaluara, cilat nuk ose cilat ose shtetet cilat janë vetë në kërkim të investitorëve tuaj, po në për shtetet e Evropës, në për shtetet e bashkuara të Amerikës, po që janë më mirë në aspektin ekonomik, pra që kanë potencial për investime në vendin tonë. Duhet vazhdojnë ato misione dyer trokice, ashtu që promovojmë edhe më tej brendin e Kosovës si një vend për investime të huaja.
Dëgjues të nderuar, dëgjuam intervistën me drejtorin ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, zotin Arjan Zeka.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sot është shënuar dita botërore e radios. Shumë nga qytetarët preferojnë të dëgjojnë radio qoftë për të marrë informacione apo edhe për të dëgjuar muzikë. Por ka edhe të tillë që nuk kanë kohë ta dëgjojnë e të tillë që nuk e pëlqejnë. Se çfarë preferojnë qytetarët e Kosovës të dëgjojnë në radio, ndjeki materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
13 shkurti është dita botërore e radios, një ditë për të festuar radion si një medium në funksion të promovimit të qasjes në informacion dhe të lirisë së shprehjes. Radio pajisje të dikurshme, ato kutitë zeza nga të cilat delnin lloj-lloj zërash deri në gjetjen e frekuencës së kërkuar, sot nuk janë shumë në modë. Me stuhinë e zhvillimit teknologjik, sot gjithë se cili mund të dëgjoj radion për mes internetit. Mesazhi i parë i radios për te Oqeanit Atlantik u dëgjua në dhjetor të vitit 1901 nga Anglia, por ishte 2 nëntori i vitit 1920, ku radiostacioni i parë komercial nisi transmetimin në Pittsburgh, Pennsylvania. Në këtë datë thuhet të ketë nisur revolucioni i njohur me emrin epoka e artë e radios. Por sa e dëgjojnë sot radion qytetarët e Kosovës? Radio Evropa e Lirë ka anketuar disa qytetarë në Prishtinë, të cilët duket se radion më së shumti e dëgjojnë në vetur. Hysni Berisha, me profesion taksist, tha se radion e dëgjon shumë, meqense dhe profesionin e ka të tillë që gjatë tërë ditës është në vetur dhe është i mishruar me radion.
Në radion, sot rrinë vetur, gjithë e më ndëgjaj, ma shumë të që të kritika që i bëjnë, lojme, ka pak edhe muzikë. Në pas ty në marëm informata, pak që shumë në këto, po më shumë në përmes radios. Edhe po numë në vetur rina.
Ndërka që flutura Sadiku rreth të 30-tave thot se radio në ndëgjon, po thuaj se çdo ditë.
Radio në zakonisht në ndëgjoj kur jom shpe, po shumicën e raseve kur jom në vetur, gjatë vikendeve, se për ndryshë kështu tan kohën jemi në punë. Po mëse veç merna me media dhe unë jom pjesë e gazetaris, zakonisht lajmet, po na herë për me pak me bo një farë refresh i vetit edhe muzika normal.
Gens Jaha, ekonomist me profesion, thot se i pëlqen radio si medium, por që jeta dinamike nuk e lejon që më shumë se një orë në ditë të ndëgjoj radion.
Radion, një orë në ditët minimum. Në emision interesant, në emisafir special, qëtu më shumë. Për ndryshe, koha e përcaktën edhe somën me dëgju.
Por ka dhe ta atil që nuk e preferojnë shumë radion. Kjo është Agim Uka 20 vjeçar, jurist me profesion.
Nuk e radion e dëgjoj shumë pak televizionin më shumë.
Por ndryshe vepron Isa Kastrati, qytetar, të cilin e takuam në njërin nga sheshet e kryeqytetit.
Po në vetur non stop. Po. Lajme, po lajme që janë aktuale, analizat mira, jo analiza koti që marrim, veç e bojnë interesant titullin ose lajmin edhe në fund përmbajtja është kurrë. Diçka që është përmbajtësore.
E taksisti Lulcim Cakolli thot se radion e ndëgjon çdo ditë dhe shumë orë në ditë, pasi që puna e tij është në vetur.
Shumë zakonisht tan ditën, se na çfarë është puna që jemi në vetur edhe dëgjoj në kontakt. Vallai sot i lajmë të ndëgjojmë muzikë.
Sipas të dhënave të Komisionit të Pavarur për Media, në Kosovë janë gjithsej 78 radiostacione të regjistruara. Dy radiostacione janë publike, në gjuhën shqipe janë gjithsej 44 radio, në gjuhën serbe 22, në gjuhën bosnjake 3, në gjuhën turke 2, në gjuhën gorane 2 dhe në gjuhën rome 1. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju ftoj të qëndroni edhe më tutje pranë valëve tona. Në minutat vijues ju sjellim një material nga Maqedonia për sa i përket lirisë së mediave, sidomos në kohën kur shumë nga to e kanë kufizuar veten e tyre dhe nuk i kanë publikuar aferat e paraqitura nga opozita. Nga lajmet ndërkombëtare ndërkaq ju sjellim një analizë për të mirat dhe të këqijat e marrëveshjes së paqes të arritur në Minsk. Afera e përgjimeve, protestat e studentëve, greva në arsim dhe shumë zhvillime të tjera kanë nxjerrë sërish në sipërfaqe raportin jo profesional të një anshëm dhe aspak etik të mediave në Maqedoni, thonë njohësit e çështjeve mediatike. Naser Selmani nga Shoqata e Gazetarëve në Maqedoni dhe Mirça Adamski, ish drejtuesi Këshillit për Radiodifuzion, vlerësojnë se në kohën kur shumë media botërore kanë shprehur interesim të madh për aferën e përgjimit të paligjshëm të mbi 20.000 personave, shumë media në Maqedoni jo vetëm që nuk kanë informuar, por raportimet e tyre janë përqendruar në fshehjen apo shtrembrimin e informacionit. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Mediat në Maqedoni vazhdojnë të fundosen sa i përket informimit të opinionit lidhur me zhvillimet e fundit, aferën e përgjimeve, akuzat për komplot ndaj liderit të opozitës, protestat e studentëve, grevën e punonjësve të arsimit e shumë ngjarje tjera me interes të përgjithshëm. Kështu vlerësoi njohësi të çështjeve mediatike duke komentuar në veçantë raportimin e njanshëm dhe jo profesional apo mos raportimin për përgjimin e mbi 20.000 qytetarëve nga strukturat e sigurimit të shtetit. Naser Selmani, kryetari i Shoqatës e Gazetarëve të Maqedonisë, thotë se kjo është pasojë e presioneve të shumta të pushtetit ndaj mediave, shumica e të cilave tani janë në shërbim të strukturave aktuale qeverisëse.
Unë mendoj se kjo qeveri nuk mund të qeverisim pa kontroll medias dhe pa abuzim pushteti. Doli në shesh se stili i qeverisës është jo demokratik. Ata nuk mund të qeverisim pa kontrolluar median, pa përgjuar qytetarët, pa keq përdor pushtetin, pa kontrolluar sistemin e gjyqësisë.
Thot Selmani. Edhe Mirça Adamçevski, njohësi i çështjeve mediatike dhe ishte kryetari i Këshillit për Radiodifuzion, shpreh keqardhje për gjendjen në të cilën ndodhen mediat dhe raportimet skandaloze apo mos raportimet për zhvillimet e fundit që kanë nxitur interesim të madh edhe në shumë shtete të botës.
Na që me investua një zonë është e sluqua posle preskonferencijet e në zonën Zaja.
Mënyra informimit për atë që pëndova pas e konferences për shtyp të liderit të opozitës Zoran Zaev, as pak nuk është profesionale. Ka media që shumë pak apo nuk kanë informuar për një çështje kaq delikate, por që është edhe në interes të publikut. Kjo në veçanti vlen për mediat kombëtare, shërbimin publik dhe televizionit që transmetojnë në nivelin kombëtar. Ato nuk kanë treguar as pak përgjithësi dhe kjo flet qarte, por jo profesionalizmin dhe aspektin e tyre etik. Flet për raportimin e tyre ndaj vetvetes, ndaj profesionit që ushtrojnë. Thot Adam Qevski duke shtuar se mediat përveç që nuk informojnë, ato merren edhe me manipulime të ndryshme për të fshehur apo shtrëmburuar faktet. Ai thot se pavarësisht të kësaj, opinioni ka shumë mënyra tjera për të arritur tek informacioni, pavarësisht të qasjes së këtij jo profesionale të mediave që janë vënë në shërbim të politikave të caktuara. Në raportet e shumë organizatave të ndryshme ndërkombëtare, Maqedonia radhitet në grupin e shteteve me leri të kufizuar apo të atyre me regjime totalitare. Në raportin më të ri të organizatës Reporterët pa kufi, Maqedonia renditet në vendin 117, apo 5 vende më lart se në raportin para prak. Por, si pas shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë, kjo ngritje nuk ka të bëjë me përmirësimin e lirisë së medjave, por për shkak të metodologjisë së re të matjes së lirisë së shprehjes.
Maqedonia është e bindshme e fundit në vendet ballkanike për lirinë e medjes. Maqedonia është vendi vetëm në Evropën Juglindore ku gazetarë dënohen për fjallën e shkruar. Maqedonia është vendi vetëm ku legislacioni vendit miratohet pa konsultime me median, me gazetarë dhe me njerëzit për cilën këto ligje miratohet. Maqedonia është vendi vetëm ku servisi publik e shëndruar në një mjet propagande për partit në pushtet. Maqedonia është e vetëmja ku pushteti korrupton me mjete publike median. Praktikisht, mendoj se në këto kushte që funksionojnë gazetarët dhe mediat në Maqedoni. Pushteti ka arritur që të demisionojë media. Ne nuk kemi media. Ne kemi pak media të lira ato që arrinë që ti bëjnë ball këtij presioni të hatashëm.
Thot Nasir Selmani, kryetari i shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë, për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Cilat janë të mirat dhe të këqija të marrëveshjes së paqes të arritur në Minsk, në mes të presidentëve të Rusisë, Ukrainës, Gjermanisë e Francës? Komentatori politik Leonid Bershitski, marrëveshjen e arritur e ka cilësuar si një bombë të kurdisur, të cilën Rusia mund ta detonoj kur të doj. Arbana Vidishiqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Tre president dhe një kancelare u angazhuan në Minsk dhe pas bisedimeve maratonike arritën deri te një marrëveshje anpushimi, e cila nëse zbatohet, do të mund të ndalë luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus në rajonin Donbas të Ukrainës. Por edhe me kushtin që e arrin këtë synim, marrëveshja ofron pak mundësi për të adresuar problemin e vërtet të konfliktit ndërmjet Kievit dhe Moskës, e ai ka të bëjë me drejtimin e ardhshëm politik të Ukrainës. Në fakt, marrëveshja e maskon këtë problematik. Komentatori politik Leonid Bershitski e ka cilësuar marrëveshjen si një bombë të kurdisur të cilën Rusia mund ta detonoj kur të doj. Por fillimisht të flasim për lajmet e mira. Pjesa më e qartë e marrëveshjes është ajo që ka të bëjë me anpushimin, i cili do duhet të hynte në fuqi më 15 shkurt. Në ditën e dytë pas anpushimit, të dyja palët do duhet të tërheqin armatimin e rënd nga vija e frontit për të krijuar një zonë të çmilitarizuar prej 50 kilometrash, e cila do duhet të vëzhgojë nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Armatimi me projektil ndërkaq duhet të tërhiqet edhe më larg për të krijuar një zonë të ndërmjetme nga 70 deri në 140 kilometra. Dhe tani të flasim për lajmet e këqija. Pjesa tjetër e marrëveshjes është ngarkuar me rreziqe. Çështja më e rëndësishme, ajo kërkon nga autoritetet ukrainase që rajoneve të kontrolluara nga separatistët të jepet një status special, përfshir këtu edhe të drejtën për të pasur forca të veçanta policie dhe të drejtën për të emëruar prokuror dhe gjykatës. Madje Kievi do të mund të mos e ketë fuqinë për të shkarkuar zyrtar në rajonet e kontrolluara nga kryengritësit. Nga Ukraina kërkohet gjithashtu që të kompletojë reformën kushtetuese dhe decentralizimin e pushtetit, me të cilin do të njihej statusi special i rajoneve separatiste deri në fund të këtij viti. Dhe derisa presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Ukraina është pajtuar me këtë formë të federalizimit, homologu i tij Ukrainës Petro Poroshenko ka mohuar në mënyrë kategorike një gjë të tillë. Kërkesa kyçe e Ukrainës, kontrolli kufirit të Brisht me Rusinë në rajonet separatiste, nuk do të mund të hyjë në fuqi sipas marrëveshjes deri në përfundimin e reformave kushtetuese dhe fuqizimit të ligjit për decentralizimin. Gjithsesi, marrëveshja është e mbushur edhe me paqartësi në fjalorin e përdorur. Çka do të thënë shprehja njësi ndërkombëtare e armatosur? Për Ukrainës do mend se nënkupton mira trupat ruse për të cilat Kijevi pohon se gjenden në Donbas, por Moska insiston se nuk ka trupat të tillë, atër mbetet të shihet se cilët janë ato njësi ndërkombëtare që duhet të tërhiqen. Marrëveshja e arritur në Minsk mund t'i ndalë luftimet në Donbas, por bën shumë pak për t'i dhënë zgjidhje problemit të vërtetë. Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania ka njoftuar se do t'i dërgojë 20 policë në kufirin mes Hungarisë dhe Serbisë për të ndihmuar në kontrollin e kufirit në kohën kur është rritur numri azil kërkuesve që ja kanë mësyr Bashkimit Evropian dhe përfundimi i Gjermanisë për një mirëqenie më të mirë. Numri i madh i migrantëve ka detyruar Gjermaninë, si një nga ekonomitë më të mëdha të Evropës, që çështjen e azilit ta ketë në agjendën politike. Autoritetet gjermane kanë njoftuar se autoritetet përgjegjëse për shqyrtimin e kërkesave të azilantëve do t'i kenë në prioritet kërkesat e qytetarëve të Kosovës, për të cilat do të vendoset brenda 2 javësh, dhe kjo sipas tyre do ta bëjë të qartë se Gjermania nuk është një vend i lehtë për të marrë azil. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha sot se vendi ende ka rrugë të gjatë për të bërë drejt paqes dhe nuk ka garanci që marrëveshja arritur për armpushim do të ketë efekt. Nuk dua që dikush të ketë iluzione dhe unë të dukem si person naiv. Jemi ende shumë larg paqes, tha ai gjatë një vizite në një zonë të trajnimit ushtarak. Askush nuk ka besim të fuqishëm se kushtet e paqes të nënshkruara në Minsk do të implementohen në mënyrë strikte, ka thënë presidenti i Ukrainës. Ndërkohë zyrtarët e qeverisë Ukrainase dhe përfaqësuesit e separatistëve kanë bërë me dije se si rezultat i luftimeve gjatë 24 orëve të fundit në lindje të Ukrainës janë vrarë 11 persona. Organizata për siguri dhe bashkëpunim evropian tha se monitoruesit e saj janë të gatshëm të mbikëqyrin kufirin Ukrainë-Rusi nëse marrin garanci për siguri të mjaftueshme. Duke folur në Kiev sot, sekretari i përgjithshëm i OSBE-s Lamberto Zanier theksoi se misioni special i monitorimit të OSBE-s në Ukrainë tashmë ka një divizion të vogël që ka të drejtën të monitorojë vetëm disa pika specifike të kufirit. Ai gjithashtu tha se marrëveshja për paqe arritur në Minsk më 12 shkurt nuk parasheh monitorimin e kufirit. Ndryshe, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka përshëndetur sot arritjen e marrëveshjes së armpushimit për Ukrainën lindore gjatë takimit që e ka zhvilluar me ambasadorin e Rusisë në Beograd, Aleksandar Čepurin. Gjermania, Italia dhe Arabia Saudite kanë vendosur që të mbyllin përfaqësitë e tyre diplomatike në Jemen për shkak të shqetësimeve të sigurisë. Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara më herët gjatë kësaj jave kanë mbyllur misionet e tyre diplomatike në kohën kur grupi musliman shiit Huthi, që është mbështetur nga Irani, ka forcuar fuqinë e tij që kur ka marrë nën kontroll kryeqytetin e vendit. Një ditë më parë, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurimit ka thënë se është e nevojshme të merren masa dhe të ndalohet rrëshqitja e Jemenit drejt anarkisë. Militantët e kanë sulmuar një xhami shiite në veri perëndim të Pakistanit, duke lënë të vdekur së paku 19 persona dhe plagosur më shumë se 60 të tjerë. Dëshmitarët okular kanë treguar si shiitët ishin mbledhur në xhamin Imamia në Peshawar për lutjet e së premtës. Militantët, sipas tyre, kanë hedhur granata në xhami dhe më pas kanë hapur zjarr. Talebanët pakistaneze kanë marrë përgjegjësim për sulmin. Në kuadër të një zhvillimi tjetër në Pakistan, sot janë ekzekutuar 2 të dënuar. Dy burrat ishin dënuar për vrasjen e djalit të një zyrtari të lartë provincial dhe për një tentim pleqkitje në vitin 2004 në Mirpur, në një nga qytetet më të mëdha pakistaneze të Kashmirit. Pakistani e ka rikthyer dënimin kapital pas sulmit të dhjetorit nga talebanët në një shkollë në Peshawar, ku kanë mbetur të vdekur 150 persona. Dham bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.